Και κάπου εδώ έφτασε η στιγμή που περιμέναμε όλοι με έτσι ιδιαίτερη χαρά. Καθώς απόψε φιλοξενούμε την Δήμητρα Ιωάννου, αγαπημένη φίλη και συγγραφέα, για να μιλήσουμε για το πιο πρόσφατο βιβλίο της με τίτλο «Ο χορός της θέας» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Πολλές καλησπέρες, Δήμητρα. Θα μας χαρίσετε ένα χορό απόψε?
Μόλι μου την καρδιά. Καλησπέρα Θεοφάνη μου, καλησπέρα στο Ράδιο Καρπενήσι, καλησπέρα Book Travelers, καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούνε.
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα κάθε φορά που συνομιλούμε έτσι μαζί σου. Έχεις αυτή την αύρα, τη μαγεία, και είμαστε έτσι ιδιαίτερα χαρούμενοι.
Κοίτα να σου πω κάτι, συνέβαλες πολύ και εσύ τώρα. Δηλαδή είχες βάλει ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια χωρίς καν να το έχουμε συζητήσει κιόλας. Μπάμπολα.
Και εμένα. Τυχαίνει ένα από τα πιο αγαπημένα μου, βέβαια.
Ορίστε, οπότε πώς να μου φτιάχνεις το κέφι?
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Επέστρεψες έτσι με ένα πολύ δυναμικό βιβλίο, «Ο χορός της θέας». Τώρα, ό,τι και να πω, νομίζω ότι θα είναι πολύ φτωχά τα λόγια μου για το συγκεκριμένο βιβλίο.
Για που λες, με τιμάς, ειλικρινά.
Είχες ανεβάσει τον πύχη της ελληνικής λογοτεχνίας πάρα πολύ ψηλά με όλο το βιβλίο, αλλά νομίζω κάθε φορά με το επόμενο ακόμα πιο ψηλά.
Κοίτα, ξαναλέω ότι με τιμάς γιατί το νιώθω, και αυτό που θα σου πω, Θεοφάνη μου, είναι ότι ειλικρινά λατρεύω αυτό που κάνω. Και νομίζω ότι τελικά αυτό αποτυπώνεται στα βιβλία, αποτυπώνεται η μεγάλη αγάπη, το μεράκι, το ψάξιμο, η σκέψη, ο χρόνος που επενδύω, γιατί είναι μια επένδυση, έτσι. Φαντάζομαι δηλαδή ότι εγώ στην καθημερινότητά μου περπατάω και σκέφτομαι το βιβλίο. Μιλάω και σκέφτομαι το βιβλίο. Στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου, ξέρεις, ένα κομμάτι το οποίο είναι μόνο του, πάντοτε λειτουργεί σε mode βιβλίο, φαντάσου.
Βέβαια. Πάρα πολλές ώρες τη μέρα.
Συνήθεια.
Για να έχουμε ένα τέτοιο άρτιο αποτέλεσμα, νομίζω ότι είναι πασιφανές ότι είναι πολλές ώρες δουλειάς.
Κοίταξε να σου πω τι έγινε στο συγκεκριμένο βιβλίο κιόλας. Επένδυσα πολλές ώρες διαβάζοντας σε βιβλιογραφία. Ο χορός της θεάς δηλαδή είναι αποτέλεσμα πολλών ωρών έρευνας και μελέτης ιστορίας, αρχαίας ελληνικής ιστορίας, αρχαιολογίας, μύθων, θρύλων, και πρόσεξε. Είχα έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών και τελικά επέλεξα από αυτές μόνο τις πιο ζουμερές, για να μην γίνει για να μην διαταραχθεί η ισορροπία και να μην έχουμε υπερπληθώρα πληροφοριών που θα ήταν κουραστική και θα αφυδάτωνε το κείμενο.
Και δεν θα ήταν μετά λογοτεχνικό, θα ήταν πιο επιστημονικό, θα ήταν
μια περίγυση στην αρχαία ελληνική μυθολογία, ας πούμε.
Ακριβώς. Πάντως έχω παρατηρήσει και από τον εαυτό μου, αλλά και από σχόλια διάφορα που διαβάζω στο ίντερνετ και τα λοιπά, που έψαχνα κάποια σχετικά πράγματα για σένα, ότι πολλοί έτσι αναγνώστες που διαβάζουν ένα βιβλίο σου, μετά αναζητούν με πολύ έτσι πείσμα και τα υπόλοιπα. Και είναι πολύ θετικό αυτό.
Ναι, και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά, γιατί έχω ανθρώπους που μου γράφουν, λαμβάνω πάρα πολύ συχνά αυτό, ακριβώς αυτά τα λόγια που λες, τα λαμβάνω σε μηνύματα. Και μου λένε, κυρία Ιωάννου, σας ευχαριστούμε, και ότι θα ψάξω και τα άλλα. Και ειλικρινά δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι, γιατί νιώθω ότι συνδέομαι με αυτούς τους ανθρώπους, γινόμαστε φίλοι, περπατάμε σε αυτά τα ταξίδια μαζί. Και εύχομαι να κάνουμε με όλους αυτούς όσο το δυνατόν πιο πολλά, όπως τα λέω εγώ, βιβλιοταξιδέματα.
Ακριβώς. Να μιλήσουμε τώρα για το βιβλίο. Ποια ήταν η πηγή έμπνευσης? Είναι ένα έτσι αρχαιολογικό θρίλερ.
Ναι. Πολύ σωστά το λες. Λοιπόν, πηγή έμπνευσης ήταν μια εκδρομή. Μια εκδρομή που όταν εγώ ξεκίνησα αυτή την εκδρομή δεν είχα καμία ιδέα, την παραμικρή ιδέα, ότι θα έγραφα ένα τέτοιο βιβλίο. Λοιπόν, και πήγα στο Ιερό της Αρτέμιδας στην Πραυρώνα. Είναι ένας υπέροχος χώρος, υπέροχος. Μιλάμε και από άποψη ενέργειας, πάντοτε οι αρχαίοι έφτιαχναν τα ιερά τους, επέλεγαν πολύ αυστηρά τον τόπο στον οποίο θα χτίσουν το ιερό κάθε θεού, και μάλιστα κάθε θεός είχε τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, εκεί στο ιερό της Αρτέμιδας στην Βραβρώνα, στο οποίο το τοπίο είναι πολύ έτσι, φαντάσου, ανέγγιχτο, αλλά και πράο είναι το τοπίο, μια πολύ λεπτόρευστη ενέργεια, είχα καθίσει εκεί απέναντι από τη στοά των Άρκτων, μια εκπληκτική έτσι στοά. Και ξαφνικά ήρθαν εκεί, μου συστήθηκαν. Βάζω το συστήθηκαν εντός εισαγωγικών. Στο μυαλό μου δηλαδή, οι ήρωες του βιβλίου. Ο καθηγητής αρχαιολογίας Νικηφόρος Έξαρχος και κάποιοι άλλοι. Και έφυγα πανεπτυχής από το χώρο. Μου έκανε ένα πολύ μεγάλο δώρο το ιερό της Αρτέμιδας. Έφυγα με την υπόθεση ενός βιβλίου.
Αυτό είναι μαγικό.
Είναι μαγικό. Ναι.
Και θα μιλήσουμε και για τους ήρωες, γιατί είναι πάρα πολύ ήρωες το βιβλίο και είναι πάρα πολύ καλά δομημένοι χαρακτήρες. Και αυτό δεν συμβαίνει συνήθως. Να μιλήσουμε έτσι και λίγο για την υπόθεση, να μας βάλεις έτσι λίγο στο mood.
Βέβαια. Λοιπόν, το βιβλίο αρχίζει με μία δολοφονία. Δολοφονείται ο καθηγητής αρχαιολογίας Νικηφόρος Έξαρχος σε μία ημερίδα. Λοιπόν, ο οποίος όμως πριν το θάνατό του έχει προλάβει και έχει κρύψει ένα άγαλμα μυθικό, ένα άγαλμα ανυπολόγησης αξίας, ένα αρχαιολογικό έβριμα. Λοιπόν, για να μην πέσει σε λάθος χέρια. Και έτσι λοιπόν με το θάνατό του κανένας δεν ξέρει πού βρίσκεται αυτό το άγαλμα. Και τότε αναλαμβάνουν τη σκητάλη δύο του κόρες, η Νίκη και η Ηλέκτρα, και σχηματίζουν μια τετράδα με δύο άντρες, μια πολύ όμορφη και δυναμική τετράδα, στην οποία ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, και προσπαθούν να καλύψουν την αλήθεια σε δύο επίπεδα. Αφενός το πρώτο είναι ποιος δολοφόνησε τον καθηγητή, και το δεύτερο είναι πού βρίσκεται το άγαλμα. Κάνουν μια μάχη με το χρόνο, ούτως ώστε να το βρούνε πριν από τους αρχαιοκάπηλους και τους συλλέκτες, τους φανατικούς συλλέκτες και τους φοβερούς αρχαιοκάπηλους που βρίσκονται πίσω από κάθε τους βήμα. Και επίσης έχουν να αντιμετωπίσουν και μία οργάνωση, μυστική οργάνωση, την οργάνωση των 55, η οποία φαίνεται να έχει μάτια παντού και στην ουσία κανένας φαίνεται να μην ξέρει τι πραγματικά πρεσβεύει. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και ο Θεός Έρωτας. Δημιουργεί και εκείνος έτσι τα δικά του παιχνίδια, κάνει και εκείνος τα δικά του παιχνίδια μέσα στην τετράδα και τους κάνει λίγο τη ζωή ακόμα πιο δύσκολη αλλά και πιο ευχάριστη, τολμώ να πω, έτσι δεν είναι?
Και πιο πάντως ενδιαφέρον, βέβαια.
Και πιο ενδιαφέρουσα, και μας δείχνει και μια έτσι πιο γλυκιά, πιο ανθρώπινη πλευρά των πρωταγωνιστών και μας ξεκουράζει και λίγο το συνέστημα, γιατί το βιβλίο αυτό οι φίλοι που το έχουν διαβάσει το χαρακτηρίζουν κινηματογραφικό, δηλαδή.
Ακριβώς.
Ναι, έχει μια διαρκή ροή, μια καταιγιστική δράση και είναι, το συνέστημα είναι μια πολύ όμορφη εξισορρόπηση σε αυτή τη δράση.
Με προλαβαίνεις, γιατί και εγώ διαβάζοντάς το σκεφτόμουν να σου πω αν το έχεις φανταστεί για ταινία.
Θα μου άρεσε πολύ να
νομίζω
γίνει κάτι
θα ήταν υπερπαραγωγή.
Θα μου άρεσε πάρα πολύ να γίνει κάτι τέτοιο και πιστεύω ότι έχουμε εξαιρετικούς σκηνοθέτες, πάρα πολύ ταλαντούχους ανθρώπους, οι οποίοι είναι καλλιτέχνες πραγματικά και θα μπορούσαν να βγάλουν κάτι πολύ πολύ όμορφο.
Νομίζω και εγώ έτσι πιστεύω. Γιατί έχει και αυτή τη συνεχόμενη ροή, αυτό που λες, ότι γυρίζοντας κάθε σελίδα σε πάει παρακάτω πολύ γρήγορα.
Ναι.
Δεν προλαβαίνεις να κάνει, ας πούμε, αυτό που λέμε κοιλιά σε άλλα βιβλία.
Ναι, θέλεις
είναι
να δεις
πολύ
τι γίνεται παρακάτω. Ναι, ναι. Κοίταξε, αυτό είναι λίγο σαν αρχή μου, γιατί επειδή είμαι άνθρωπος που πάντοτε παίζει με το χρόνο, λόγω των πολλών έτσι, σχολιών που έχω, δεν θέλω δευτερόλεπτο να πηγαίνει χαμένο ούτε σε μένα, σαν επαγγελματία, ούτε σε μένα σαν δημιουργό, ούτε σαν αναγνώστρια, αλλά ούτε και στους αναγνώστες, στους φίλους που μου κάνουν την τιμή να αγοράζουν τα βιβλία μου. Θέλω κάθε σελίδα, κάθε παράγραφος να τους πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω.
Και πολύ μεγάλη δυναμική έχουν και οι διάλογοι στο βιβλίο. Σε όλα σου τα βιβλία, αλλά και μιας που μιλάμε και για το συγκεκριμένο.
Ναι.
Που οι διάλογοι είναι δύσκολα.
Ναι, καταλαβαίνω.
Είναι δύσκολο σημείο, εγώ αυτό θεωρώ στα βιβλία.
Κοίταξε, τους αγαπώ πολύ γιατί θεωρώ ότι κάνουν τους ήρωες ακόμα πιο ανάγλυφους. Δηλαδή είναι σαν τους ακούς τους ήρωες, σαν τους αγγίζεις, σαν τους βλέπεις μπροστά σου. Γι' αυτό σου λέω και λαμβάνω επίσης μηνύματα από φίλους αναγνώστες που μου λένε και για τα βιβλία αλλά και ιδιαίτερα για το χώρο της θέας, ήταν σαν να ήμουν μέρος της τετράδας και να έτρεχα μαζί τους. Ήταν πολύ
αγωνίζεις να φτάσεις στο τέλος, να δεις τι γίνεται.
Ναι.
Και συνέχεια έχει ανατροπές, συνέχεια ανατροπές. Και δεν μπορείς να υποψιαστείς καθόλου που θα σε πάει στο τέλος.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι πολύ που δεν μου έχει πει κανένας ότι έχει βρει τόνι τους ενόχους. Δεν μου έχει πει κάποιος ότι ναι, το είχα υποπτευτεί από την αρχή.
Γιατί οι πολλοί έτσι και ψαγμένοι αναγνώστες σε πολλά βιβλία έρχονται ιδέες και συνήθως πέφτουμε μέσα στο, mm-hmm. στην εξέλιξη του βιβλίου, αλλά δεν, στο συγκεκριμένο δεν μπορείς.
Ναι, ξέρεις γιατί, θα σου πω γιατί οι δευτεραγωνιστές, που είναι οι περισσότεροι, είναι πάρα πολύ ιδιαίτεροι άνθρωποι. Πέρα δηλαδή από τον καθηγητή που δολοφονείται, τον Νικηφόρο Έξαρχο και την Τετράδα, οι δύο κόρες με τους δύο συντρόφους τους, ας πούμε, έχουμε και τους δευτεραγωνιστές του βιβλίου, οι οποίοι είναι, οι περισσότεροι είναι καθηγητές και λέκτορες στη Φιλοσοφική Σχολή και ιδιαίτερα στη Σχολή της Αρχαιολογίας. Είναι πολύ ιδιαίτεροι άνθρωποι, μορφωμένοι, καλλιεργημένοι, αλλά τελικά φαίνεται ο καθένας να έχει τη δική του ατζέντα και τις δικές του κρυφές σκέψεις. Και έτσι λοιπόν κανένας δεν μας αποκαλύπτεται απόλυτα. Έχει ο καθένας τα δικά του κρυφά μυστικά κομμάτια.
Κανένας δεν είναι αυτός που φαίνεται.
Ακριβώς.
Βλέπω, μας συστήνονται αλλιώς και συνέχεια κάτι αλλάζει.
Και συνέχεια κάτι εμφανίζεται μπροστά. Κάποιο μυστικό το οποίο αλλάζει την εικόνα.
Και επειδή είναι και ακριβώς αρκετοί οι δευτεραγωνιστές, κατάφερες να δώσεις μια έντονη πνοή σε αυτή την πλειάδα των χαρακτήρων.
Ναι, για μένα ήταν πολύ σημαντική. Ήταν εξίσου σημαντική με τους πρωταγωνιστές. Πάντοτε το έχω αυτό, Θεοφάνη μου. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει να χρωματίσω πολύ καλά έναν άνθρωπο, τον πρωταγωνιστή, και όλοι οι υπόλοιποι να είναι, ξέρεις, έτσι.
Διακοσμητική, ας πούμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Πιο χάρτινη, πιο ασπρόμαυρη. Θέλω όλο το βιβλίο συνολικά να είναι μεστό, να είναι ανάγλυφο, να το ζεις, να μπαίνεις μέσα και να πιάνεις τα πάντα, να πιάνεις το τραπέζι στο οποίο τρώνε, την καρέκλα στην οποία κάθονται, να μυρίζεις τα λουλούδια στα οποία προσφέρει ο ένας τον άλλον, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Θέλω να το νιώθει, θέλω να το νιώθει αυτός που θα το διαβάσει, να λειτουργήσουν και οι πέντε αισθήσεις του και να κλείσει το βιβλίο ικανοποιημένος ότι ταξίδεψε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα.
Πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό βοηθάει και οι εξαιρετικές περιγραφές που κάνεις και για το σπίτι και για τις υπόγειες στοές. Εγώ μαγεύτηκα. Τα έβλεπα όλα σε εικόνα και πολλά από αυτά δεν τα γνώριζα, και για την Αθήνα, ας πούμε, για την αρχαία Αθήνα και όλα αυτά.
Ναι, σε ευχαριστώ που το λες, γιατί σου είπα και πολλή μελέτη υπήρξε, αλλά και πολύ όντως και η δική μου η φαντασία, ώστε να το στήσω αυτό. Ήθελα να είναι κάτι το οποίο να είναι και αληθοφανές, αλλά και πολύ όμορφο. Και πολύ έτσι να το βλέπεις μπροστά σου.
Πόσος χρόνος χρειάστηκε για το συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί έχουμε έτσι πολλές πληροφορίες που αφορούν την αρχαιότητα, την ελληνική μυθολογία που ξέρουμε ότι αγαπάς ιδιαίτερα, αλλά και ομηρικούς ύμνους.
Ναι, κοίταξε, το συγκεκριμένο βιβλίο είναι προϊόν εντατικής και καθημερινής και πολύ ωρής ενασχόλησης ενός έτους. Mm-hmm. Μιλάμε όμως αδιάκοπη, έτσι. Δεν μιλάμε το άφηνα σήμερα και το ξαναπιανα αύριο. Ήταν καθημερινά εκεί, οπωσδήποτε.
Θα μας περιγράψεις έτσι λίγο εν συντομία μια, έτσι, την ημέρα πώς είναι, πώς ξυπνάς, πώς γράφεις, έτσι να πάρουμε μια εικόνα.
Ναι, ευχαρίστως. Παρότι δεν είναι πάντα το ίδιο.
Ναι.
Δηλαδή λίγο παίζει, εξαρτάται ανάλογα με τα ραντεβού που έχω στο γραφείο. Είμαι ψυχοθεραπεύτρια, δουλεύω σε δικό μου γραφείο. Λοιπόν, και όταν θα έχω λοιπόν, είναι απλό το σύστημα, όταν θα έχω τα απογευματινά ραντεβού θα γράψω το πρωί, όταν θα έχω πρωινά ραντεβού θα γράψω το απόγευμα και όταν θα έχω πρωινά και απογευματινά ραντεβού θα γράψω το βράδυ. Πάντως το σίγουρο είναι ότι θα γράψω.
Υπάρχει όμως η δύναμη και για το βράδυ, παρόλο που έχεις μια κουραστική ημέρα.
Ναι, υπάρχει και η δύναμη για το βράδυ όντως, γιατί με ξεκουράζει, είναι σαν να μεταφέρω, ξέρεις, σαν να τα παρατάω όλα. Σαν να τα αφήνω όλα πίσω μου, καθημερινότητα, δυσκολίες, κόπωση, προβλήματα, και σαν να ανοίγω μια πόρτα και να μπαίνω σε έναν άλλο κόσμο. Αυτό από μόνο του, το λέω συνέχεια ότι είναι η δική μου ψυχοθεραπεία, με χαλαρώνει, με ταξιδεύει, με ηρεμεί, και είναι ξεκούραση για μένα, δεν είναι κόπωση, καταλαβαίνεις, δεν είναι πίεση να βάλω τον εαυτό μου να γράψει. Ίσως ξέρεις την πρώτη, δεύτερη φράση, ας πούμε. Ξέρεις, μέχρι να μπω στο νόημα. Από εκεί και πέρα αρχίζει ένα ταξίδι που είναι τόσο απολαυστικό που κάθε φορά λέω και εγώ ότι είναι υπέροχο αυτό που έκανα. Και μπράβο που το έκανα και πολύ καλά έκανα που δεν το άφησα. Για απόψε. Mm-hmm.
Δίνεις πολύ έμφαση και στο ψυχολογικό υπόβαθρο των χαρακτήρων σου. Αυτό είναι εύκολο, είναι δύσκολο, ή λόγω επαγγέλματος γνωρίζεις, ας πούμε, πώς ακριβώς θα γίνουν οι περιγραφές και οι χαρακτήρες?
Κοίταξε, λόγω επαγγέλματος μου έχει γίνει δεύτερη φύση η παρατήρηση. Uh-huh. Και λόγω επαγγέλματος μπορώ όντως με λεπτομέρειες, κάποιες λεπτομέρειες, τις κινήσεις, τις αντιδράσεις, να περιγράψω πολύ περισσότερα, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί μια βαθιά ανάσα υποδηλώνει την ταραχή. Δεν χρειάζεται να πεις δηλαδή ότι ο τάδε ήρωας ήταν ταραγμένος και στενοχωρημένος. Και, δηλαδή μπορείς με διάφορα άλλα μέσα να δώσεις αυτή την ταραχή χωρίς να χρειαστεί να το δηλώσεις.
Βλέπουμε δύο βασικές πρωταγωνίστριες, την Νίκη και την Ηλέκτρα. Τώρα πρέπει να μην αποκαλύψω και πράγματα.
Είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρεις.
Θα το πάω λίγο διαφορετικά. θα το ρωτήσω αλλιώς λοιπόν. Αν ισχύει τελικά η γνωστή η ρίση, το αίμα νερό δεν γίνεται.
Κοίταξε, εγώ θέλω πάρα πολύ να ισχύει.
Ισχύει.
Αλλά κοίταξε, υπάρχουν αρκετές φορές που ισχύει. Και είναι πολύ όμορφο οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι συγγενείς και ιδιαίτερα τα αδέρφια, τα οποία για κάποιο λόγο είναι απομακρυσμένα, να προσπαθούν και να τα βρίσκουν. Αλλά πρόσεξε, Θεοφάνη μου, όταν φτάσει ένα σημείο στο οποίο τεντωθεί το ελαττήριο και δεν μπορεί να επανέλθει, το σημείο θράψεως, ξέρεις που λένε, νομίζω στη φυσική, δεν θυμάμαι πώς το λένε, λοιπόν, και η σχέση γίνεται πολύ τοξική για τον ένα από τους δύο και για τους δύο, τότε εκεί οφείλουν να παίρνουν μια απόσταση και ίσως να επαναδιαπραγματευτούν τη σχέση ή οτιδήποτε. Αλλά σίγουρα προσπαθούμε. Το πρώτο στάδιο είναι ότι προσπαθούμε. Και από εκεί και πέρα, εφόσον επουλώνονται οι πληγές, εφόσον γιατρεύεται η κατάσταση, είναι πολύ όμορφο οι άνθρωποι να τα ξαναβρίσκουν, οι συγγενείς, τα αδέρφια, η οικογένεια. Αλλά από εκεί και πέρα, είπαμε, βλέπουμε και τον βαθμό της τοξικότητας που μπορεί να έχει μια τέτοια σχέση και πράττουμε ανάλογα. Ίσως παίρνουμε μια απόσταση. Δεν χρειάζεται να υπάρχει, ξέρεις, και ολοκληρωτική έτσι, απομάκρυνση. Μπορεί κάποιος να έχει κάλλιστα μια απόσταση λίγο πιο ασφαλή, ούτως ώστε να του επιτρέπει να λειτουργεί πιο εύκολα μέσα σε αυτή την κατάσταση.
Ευχόμαστε να ισχύει λοιπόν. Και πάμε έτσι να πάρουμε μία ανάσα με ένα αγαπημένο σου τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως.
Τέλεια.
Για θυμίσου καλά, μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή, κι αν δεν είμαι εκεί, χάρη να μην με λένε. Δεν είναι η ανάγκη, δεν είναι η μοναξιά που εκεί θα με φέρει. Έχω αντέξει πολλά, δεν με ξέρεις καλά, κανείς δεν με ξέρει. Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις, για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Μη γυρίσεις, τίποτα ζητήσεις, για ένα βράδυ μη με ταραμίσεις. Μπαίνω μες στη σκιά, τυφλώνει το φως, μ' αρρωσταίνουν οι λέξεις. Έχω βαρεθεί, δεν θέλω να εξηγώ, πρέπει εσύ να διαλέξεις. Όμως το λέω ξανά, μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Μια φωνή, κι αν δεν είμαι εκεί, χάρη να μην με λένε.
Χάρης Πάνος Κατσιμίχας, μη γυρίσεις. Απόψε έχουμε την χαρά να συνομιλούμε με την συγγραφέα Δήμητρα Ιωάννου για το βιβλίο της «Ο χορός της θεάς», το οποίο και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Ακούσαμε ένα αγαπημένο σου κομμάτι.
Ναι, αυτό το είχαμε πει και είναι εξαιρετική και το «Μη γυρίσεις» και «Χάρης και πάνω σε Κατσιμίχας», αλλά σου είπα, εσύ μου έκανες και διπλή εκπλήξη σήμερα με την Πάμπολα.
Και δεν το ήξερα.
Είδες.
Να γυρίσουμε τώρα στα του βιβλίου. Πόσο εύκολη, ένα άλλο μάλλον στοιχείο του βιβλίου και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, είναι πώς να σου το πω, πως συνδέεις το τόσο μακρινό παρελθόν, το και χθες, με το σήμερα. Και με το σήμερα εννοώντας και το Instagram και όλα αυτά. Πόσο εύκολο ήταν. Γιατί κάποια στιγμή βρισκόμαστε στην αρχαιότητα, σε υπόγειες τοές.
Ναι, ξέρεις από πού την ένιωσα αυτή την άβρα, το πολύ μακρινό που συνδέεται με το σήμερα. Όταν θα περπατήσεις στην πλάκα και ιδιαίτερα εκεί στην οδό Θεωρίας, στον περιφερειακό της Ακρόπολης, νιώθεις αυτό ακριβώς που είπες, νιώθεις την αρχαιότητα και ιδιαίτερα την ελληνική αρχαιότητα που έχει ένα απίστευτο ειδικό βάρος, να συνδέεται με το απόλυτο σήμερα. Δηλαδή με τον περιπατητή που κρατάει το κινητό του τηλέφωνο και στέλνει ένα μήνυμα και βλέπεις αυτή την εικόνα και νιώθεις ότι τελικά όλα είναι συνδεδεμένα και όλα είναι ένα και τελικά είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που ζούμε σε αυτή τη χώρα και νομίζω ότι αυτή η ατμόσφαιρα με επηρέασε και προσπάθησα να τη μεταφέρω ατόφια μέσα στο βιβλίο και χαίρομαι που λες ότι, που μου λες ότι την ένιωσες, οπότε μάλλον τα κατάφερα.
Και αγαπάς πολύ την Ελλάδα. Σε κάθε σου βιβλίο είσαι σε μια, έτσι, σε έναν προορισμό και μαθαίνουμε, έτσι παίρνουμε και πολλές πληροφορίες που ίσως να μην είχαμε.
Και το κάνω και πάρα πολύ συνειδητά, να το ξέρεις. Δηλαδή κάθε φορά θέλω να ταξιδεύω σε έναν τόπο τον οποίο αγαπάω πάρα πολύ. Θέλω να έχω, ξέρεις, όλες τις πληροφορίες, τους μύθους, τους θρύλους, τη λογογραφία του, συνήθειες του κόσμου, το γλωσσικό ιδίωμα, ούτως ώστε να είναι η δική μου συνεισφορά στην Ελλάδα, στον πολιτισμό μας και χαίρομαι που, ξέρεις, έρχονται σε επαφή με τα άνθρωποι και μου λένε ειλικρινά μας μάθατε πράγματα για τον τόπο μας, φαντάζομαι, είναι τόσο όμορφο να το ακούσω αυτό. Ή ότι κουβέντες, παροιμίες, ξεχασμένες από καιρό. Είναι πολύ όμορφο αυτό το ταξίδι.
Είναι μαγικό και αγαπάς και τη λαογραφία πολύ.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αυτό είναι κατάλοιπο από το πανεπιστήμιο. Τη λάτρευα ήδη από τα χρόνια του πανεπιστήμιου.
Γύρισες εκείνα τα χρόνια με αφορμή το συγκεκριμένο βιβλίο που μιλάει πολύ, έτσι, για αρχαιολογία.
Πολύ, πολύ, πολύ. Είμαι απόφυτος, είμαι πτυχιούχος μάλλον της Αρχαιολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ήταν σαν να ξαναμπήκα στη σχολή, να περπάτησα στους διαδρόμους της, να έρθω σε επαφή με τους συμφοιτητές, με τους καθηγητές. Ξέρεις, είχα λίγο το know-how της σχολής, την έχω δει από μέσα αυτή τη σχολή, την έχω ζήσει από μέσα και έτσι όντως με ταξίδεψε και είναι ένας φόρος τιμής γιατί η συγκεκριμένη σχολή έχει συμβάλει κατά πολύ, με έχεις μιλήσει, έχει συμβάλει κατά πολύ στο να γίνω αυτό που είμαι σήμερα, φαντάσου.
Μάλιστα. Και τώρα θα ήθελα έτσι να μου σχολιάσεις μία-δύο φράσεις που έχω σημειώσει από το βιβλίο. Η μία είναι πολύ αγαπημένη μου και όχι μόνο δική μου. Είδα ότι είναι σε πάρα πολύ, την έχουν σημειώσει πάρα πολλοί άνθρωποι. Η μία όμως είναι η εξής. Η εμπιστοσύνη δεν είναι λευκή επιταγή, δεν χαρίζεται, παρά μόνο χτίζεται σιγά σιγά με επιμονή και υπομονή.
Είναι αυτό που έχω γράψει, είναι βιωματικό και το βλέπω να συμβαίνει πολύ γύρω μου. Δηλαδή φυσικά δύο άνθρωποι όταν γνωρίζονται ή γνωρίζονται διαδικτυακά που συμβαίνει τώρα τελευταία, δεν γίνονται φίλοι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, η φιλία χτίζεται με υπομονή, με επιμονή, με επένδυση. Επενδύουμε χρόνο, επενδύουμε προσωπική ενέργεια, κάνουμε θυσίες για τη φιλία, ακούμε τον φίλο, μοιραζόμαστε τα προβλήματα, προσπαθούμε να προσφέρουμε λύσεις, τη συμπαράστασή μας. Ξέρεις, και όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ όμορφο δημιούργημα που μακάρι με τα χρόνια να γίνεται ακλόνητο. Αλλά θέλει και κόπο και χρόνο και τρόπο.
κτίζεται, όπως ακριβώς,
κτίζεται,
όπως,
ναι,
μας το έγραψες,
ναι,
κτίζεται.
Ναι.
Μία άλλη φράση που με συγκλώνησε και μου άρεσε πάρα πολύ είναι αυτό που γράφεις, πληγώνουμε ακριβώς αυτούς που αγαπάμε.
Ναι,
και αναρωτιέμαι, ναι, γιατί συμβαίνει αυτό.
Ναι.
Έναν από τους λόγους που μπορεί να συμβαίνει.
Το συζητάω πάρα πολύ συχνά αυτό με τους φίλους που έρχονται εδώ στο γραφείο. Δυστυχώς θεωρούμε τους πολύ κοντινούς ανθρώπους μας, τους θεωρούμε δεδομένους. Θεωρούμε δεδομένη την αγάπη τους, την παρουσία τους στη ζωή μας, το γεγονός ότι θα μας δώσουν την φροντίδα τους, τη συμπαράστασή τους. Και όμως γι' αυτό θα έπρεπε να είμαστε πολύ ευγνώμονες, έτσι δεν είναι?
Mm-hmm.
Και όχι να το θεωρούμε ως δεδομένο και απλά να μην το σχολιάζουμε καν, και να ξεσπάμε πάρα πολλές φορές. Μας συμβαίνει σε όλους μας. Δυστυχώς καταπίνουμε οποιαδήποτε στενοχώρια ή οποιοδήποτε συνέστημα αρνητικό στο ευρύτερο μας περιβάλλον, είτε στο εργασιακό είτε στο κοινωνικό, και τελικά πηγαίνουμε στο σπίτι μας και ξεσπάμε στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Είναι ανθρώπινο, συμβαίνει, αλλά τελικά είναι λάθος. Γιατί αυτοί ακριβώς είναι οι άνθρωποι που έχουν κάνει το περισσότερο για μας και αξίζουν το σεβασμό μας, την αναγνώρισή μας, την αγάπη μας, όλα αυτά.
Νομίζω πάντως ότι δυστυχώς συμβαίνει σε μεγάλο ποσοστό.
Ναι. Ναι, ναι. Γι' αυτό σου είπα ότι είναι ανθρώπινο, αλλά εντάξει, okay, είναι αναπόφευκτο όταν ιδιαίτερα μένεις μαζί με τον άλλον να υπάρξει αυτή η τριβή και να υπάρχουν και συγκρούσεις. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συνειδητοί για τις σχέσεις μας και ευγνώμονες για αυτό που έχουμε. Και να τις στρέφουμε ούτως ώστε να παραμένουν ακμές, ζωντανές, και να έχουμε τους ανθρώπους μας δίπλα μας για πολλά πολλά χρόνια.
Εάν επέλεγες να είσαι κάποιος ήρωας του βιβλίου, του συγκεκριμένου, ποιος θα ήταν?
Ναι, εννοείς. Κοίταξε, αν έπρεπε να επιλέξω από την τετράδα, μάλλον θα ήμουν προς την πλευρά της νίκης. Μάλλον.
Την περίμενα αυτή την απάντηση.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα, αν με ρωτούσες μερικά χρόνια πριν, ίσως σου έλεγα ότι θα έκλαινε προς την πλευρά της Ηλέκτρας. Η νίκη έχει μια άλλη ωριμότητα, ίσως και λόγω ηλικίας. Τις συγκεκριμένες κοπέλες τις χωρίζει σχεδόν μια δεκαετία. Έχει μια άλλη ωριμότητα, έχει κάνει λίγα παραπάνω βήματα στη ζωή της. Η Ηλέκτρα είναι μια υπέροχη παρουσία, υπέροχο κορίτσι, πολύ έτσι ζωντανό, περιπετιώδες, είναι γεμάτη ελπίδες. Ναι, παρόλα αυτά νομίζω ότι τώρα σε αυτή τη φάση της ζωής μου μου ταιριάζει πιο πολύ η Νίκη.
Η Νίκη.
Που είναι πιο κατασταλαγμένη.
Είναι μια ήρεμη δύναμη.
Είναι μια ήρεμη δύναμη, ναι. Και η Νίκη έχει τη γνώση στην τετράδα.
Μάλιστα. Και στο τέλος του βιβλίου τώρα ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει είναι ότι αφήνεις κάποιες εχμές εντός εισαγωγικών και θα σε ρωτήσω αν θα υπάρξει συνέχεια της ιστορίας με ένα δεύτερο βιβλίο.
Λοιπόν, αυτό είναι
και είναι απορία πολλών, το έχω δει
πάρα
και άλλο.
Πάρα πολλών, πάρα πολλών. Δεν μπορώ να σου πω, Θεοφάνη μου, πόσα μηνύματα έχω λάβει για με αυτή τη συγκεκριμένη την ερώτηση. Λοιπόν, και ενώ στην αρχή, όχι, δεν το είχα σκεφτεί. Ειλικρινά σου μιλάω. Δηλαδή, εγώ τι είχα σκεφτεί? Ότι τελειώνοντας το βιβλίο έτσι, δίνω στον αναγνώστη να καταλάβει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ ζωντανοί οι ήρωες και απλά θα συνεχίσουν μια τέτοια πορεία, λύνοντας και άλλα προβλήματα και άλλα θέματα και άλλα ενίγματα. Δηλαδή ότι θα συνεχίσουν την πορεία τους. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, τους αγάπησαν πολύ και σου το λέω με πολύ μεγάλη χαρά.
Ναι.
Μου το ζητάνε επίμονα και πλέον
υπάρχει
έχω...
έτσι μια περίπτωση να δούμε κάτι?
Ναι, θα σου πω ότι πλέον...
Ή θεωρείς ότι έχει ολοκληρωθεί η ιστορία?
Όχι, θα σου πω ότι πλέον με έχουν φτάσει σε ένα σημείο που λέω ότι ποτέ δεν λέω ποτέ.
Εγώ οπότε νομίζω ότι υπάρχουν πιθανότητες, χωρίς να ξέρω κάτι,
ναι,
λόγω ότι είσαι συγγραφέας και ότι αν σου βάλουν το εντός εισαγωγικών το μικρόβιο, ότι αυτό αρχίζει και δουλεύει σιγά σιγά.
Νομίζω ότι μιλάς
και μπορεί
σωστά
να δούμε κάτι.
Ναι, ναι, νομίζω ότι μιλάς σωστά και χωρίς βέβαιως να είναι στα άμεσα σχέδιά μου τώρα, αλλά ίσως αυτό που λες για το μικρόβιο που έχει μπει και δουλεύει, ναι, ίσως να είναι σωστό.
Καμιά φορά η σπίθα, μια άλλη οπτική γωνία των αναγνωστών πολλές φορές, νομίζω ότι μπορεί να μας βάλει σε άλλους δρόμους.
Ακριβώς. Το λες πάρα πάρα πολύ καλά.
Αυτή την περίοδο ετοιμάζεις κάτι καινούριο?
Ναι, και είναι ένα από τα πιο μαγικά ταξίδια που έχω κάνει ποτέ. Πολύ, πολύ, ένα υπέροχο ταξίδι σε μια μαγική πόλη που όμοια της δεν υπάρχει, σε ένα, να πω, μια από τις πολύ μαγικές πόλεις.
Ελληνική πόλη.
Έχουμε πολύ, γενικά έχουμε πάρα πολύ όμορφες πόλεις εμείς ούτως ή άλλως, και γενικά έχουμε υπέροχες ζωνιές. Και αυτό που θα σου πω είναι ότι έχω διαβάσει τόση βιβλιογραφία επίσης που είπα. Mm. Διάβασα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Που τώρα αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι σε φάση συγγραφής και σιγά σιγά αρχίζω και το ολοκληρώνω, έτσι, το project όλο, την όλη προσπάθεια, θέλω πραγματικά να διαβάσω λίγο και εγώ σαν αναγνώστρια λίγη λογοτεχνία. Κατάλαβες, mm-hmm. λέω, γιατί
ακριβώς.
Έχω διαβάσει πολλή βιβλιογραφία τον τελευταίο χρόνο.
Μάλιστα, εμείς ανυπομονούμε να δούμε και άλλα πράγματα, πολλά ακόμη, και να κλείσουμε έτσι με ένα μήνυμά σου προς τους ακροατές, που είχαμε πάρα πολλά μηνύματα απόψε, με το που είδαν την ανάρτηση και στο σταθμό και στο Facebook και στη σελίδα, παντού.
Εγώ λοιπόν θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήταν μαζί μας απόψε, να ευχαριστήσω και εσένα για την πρόσκληση. Ξέρεις ότι είσαι ένας πολύ πολύ αγαπημένος φίλος. Να ευχαριστήσω το Ράδιο Καρπενήσι για τη φιλοξενία, να ευχαριστήσω όλους σας. Το μήνυμά μου είναι το εξής, ότι να έχουμε δύναμη και ότι να περάσουμε ένα όμορφο καλοκαίρι, να είμαστε ασφαλείς. Να πάρουμε λίγη χαρά, γιατί πραγματικά ο χειμώνας ήταν πολύ δύσκολος.
Πολύ δύσκολος.
Πολύ δύσκολος, mm-hmm. και πολύ βαρύς. Με προσοχή, με ασφάλεια και να είμαστε όλοι γεροί και καλά.
Θα κλείσουμε την ευχή όταν ξεπεραστούν όλα τα προβλήματα, να έχουμε έτσι τη χαρά να σας απολαύσουμε και στην πόλη μας με κάποια παρουσίαση.
Θα είναι
και
πάρα
νομίζω
πολύ
ότι
μεγάλη χαρά.
Θα γίνει σύντομα.
Υπέροχο, υπέροχο.
Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπημένη μας. Καλό τάξιδο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την υπέροχη κουβέντα.
Και εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα.
Γεια σας. Καλή εβδομάδα.
Καλό βράδυ.